haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis barrow
kulanti wacan oo wanaagsana qiyaartay nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana guud ahaan uga hadli doonaa xaaladda siyaasadda soomaaliya ammaanka magaalada muqdisho iyo weliba arrimaha doorashooyinka oo waayadii ugu dambeysay muqdisho si weyn looga dareemay dhibaatooyinkii kusoo kordhay caasimadda oo la xiriiray arrin la xiriira doorashada barnaamijka waxaa igala qayb gelaya senator axmed macalin cumar oo loo yaqaana nadiir oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya iyo sidoo kale rofeor liibaan xuseen ciise oo ah maray jaamacadeed sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo sidoo kale siyaasi rooda cabdulaahi colaad oo horey usoo noqotay gudoomiyaha degmada waaberi ee magaalada muqdisho haddana ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo xildhibaan hore xuseen maxamed maxamed oo loo yaqaana gaagaale dhammaantii kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo rofeor liibaan xuseen ciise oo isaga ka tirsan bulshada rayidka magaalada muqdisho waayadii ugu dambeeyey dhibaatooyina dhacay oo colaado ah oo sabab u ahaayeen ismarwaagii siyaasadda waxaad iga warantaa bulshada rayidka ah sidee u dareenteen kaalin noocaysa qaadatay
bismillahi raxmaan raxiim runaantii waxay ila tahay dhibaatadii dhacday maalmihii ugu dambeysay waa dhibaato intaa aan ka digaynay annaga bulshada rayidka haddaan nahay markii bilaabatay barnaamijka ismarwaaga siyaasadeed ku samareeb kow iyo labo iyo saddex wa intaba waan tagnay waxaan isku dayeynay mar walbaba inaan dhinacyada fikradahooda inaan isku soo yani isku daynaa culays saar ilaan tabar kale wax kale awood kale ma lihin inta badanna way soo dhoweynayeen laakiin waxaad moodaa arrimihii mar walbaba khilaafaadku uu sii kordhaayey marka ilaa hadda middii ugu dambeysay ay gaartay gacanka hadal iyo hub iyo ay gaartay kolkii mawduuci ama shirki afisioni markii ismarwaaga ka dhacay oy dowladduna tiri waxaweeye dariiq xiranna buu gaarsiisan yahay kadibna baarlamaanka arrinta loo gudbiyey oo muddo yani lagu sameeyey laba sano in gadaal lagu daro si loogu diyaariyo doorashooyinka oo loo arkay waxa dhanba inay tahay extension marka taas baa waxay keentay in siyaasiintii murashaxiintii iyo dadkii saamileydii rajada ka lahaa iyo dowlad goboleedyadii awalba ay iska soo horjeedeen xukuumadda federaalka ay diidaan marka taasna waxay isku bedeshay dagaaladii barakac baa ka yimi
waa tahay senatorkaan rabaa inaa siiyo nadiir waad la socotay waxay muqdisho maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay oo dad fara badan oo kumanaan ay ka barakacaan caasimada soomaaliya maxay idin la muuqatay arintaas inay salka ku hayso weliba marka loo yimaado arrimaha siyaasadda ee dalka
bismillahi raxmaan raxiim horta runtii waxaan horta uga tacsiyeynayaa marka ugu horeysa dadkii ku dhintay waan maaragtay jannadii allah ka waraabiyo dadkii ku dhaawacmayna allah u booga dhayo kuwii ku barakacayna ilaahay ha u fududeeyo nabadna guryahooda allah ugu soo celiyo waana ka xunnahay runtii inay taas dhacdo runtii waayada dambaba culayska iska jiray wax badan baa dadku shacabka soomaaliyeed ay la socdaan runtii waxaan isleeyahay arrimo badan oo runtii aan islahaa sidaan way ka fiicnaan lahayd in shacabka soomaaliyeed sidaas intii loo dhexgalo la qaybiyo ciidamadii dowladda la dhexgalo habka oo ay niman siyaasiyiina oo saaxiibadana ah ay sameeyeen runtii ma ahayn mid bulshadana ay ku faraxsanayd dowlad ahaanna runtii waxaan runtii aan leeyahay aada iyo aada waxay ku mahadsan yihiin waxay muujiyeen dulqaad weyn oo runtii aan isleeyahay haddaysan dulqaadkaas aysan muujinin dowladda muujinin runtii khasaaro badan baa imaan lahaa marka waxaan isleeyahay runtii waa waxaan ka xunnahay dawladda iyo maamul goboleedyada runtii mudan sharaf badan bay mudan yihiin maamulada maaragtay siyaasadeedu ay tahay midda runtii dawlad jacaylka ah galmudug iyo hirshabeelle iyo sida hadda koonfur galbeed iyo gobolka banaadir
gagale nadiir sida uu sheegay senatorka waxa uu leeyahay siyaasiyiin ayaa dhex galay ciidamadii bulshada oo kala qayb qaybin sameeyey taasina dawladda waxay samaysay buu leeyahay dimrin taasi ma ku muuqato markaad xaggaad eegto
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi ama bacd runtii horta waan u tacsiyadaynayaa wixii dhibaatadii dadka ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmayba ilaahay ha caafiyaan leeyahay kuwii dhintayna samar iyo imaan ummadda soomaaliyeed allah ka siiyo way la tahay mas-uuliyaddaas dadka iska leh ama meeshay ka timid inay iska caddahay marka kolley ayagana ama adduunyada lagula xisaabtami doonaa ama aakhirada xisaabtaasu geli doontaa taa aniga halkaasaan dhigayaa tan kale saaxiibkeed mas-uuliyaddaas waxaa iskale cid kale ma laha dawladda iskale waayo dawladdu waxaa loo igmaday inay badqabka ummaddan iyo inay doorashooyin afar sanaba mar ay dhacdo maadaama ay gaarsiin weysay waxay ahayd inay dadka kula soo noqoto ay tiraahdo war wixii aad noo igmateen waa gaarsiin weyne ammaanadii ma sii wadaynaa oo maaragtay ama ay doorasho geeyaan maadaama ay ku fashilmeen waxay ahayd inay hadda ammaanada iska celiyaan runtii maadaama ayna mid kale gaarsiin karinin
rawda waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gabdhaha ah bulshada rayidkaana ka shaqeeya u shaqeeya arrimaha bulshada markaad eegto xaaladii muqdisho ay ku sugan tahay dhibaatooyinkii lasoo maray dareen noocee aad gelisay
xaqiiqadii waxay tahay waxyaabaha aan inta indaynayay waxaa ka mid maadaama qaybo kala duwan ee bulshada aan ka shaqeeyo dareenka dadka sida uu isku bedelay ama sida xaaladan ay u saameysay waxaa jirta inaan soo agmaray xaafad airborka ku taalo oon arkay maamo dabaq weyn sar ee hogteeda fadhiso oo madaxa gacanta u saaran tahay waan usoo degay bicaos aad baan waxaan udaindaynayay sida dareenka dadka waa weydiiyey waxaan ihi nabad ma jirtaa sideen kuwa caawin karaa waxay tiri hooyo jihada dhan baa iga wareyso ma aan waxaan sameeyo waxaan kasoo qaxay barmuudo xaafada hodan waxaan tukaan ku leeyahay xamarweyne maanta tukaankayga ma fura sabta aan fadhiyana waxaa u shaqaysay gabar yaroon dhalay waxaan rabaa gabadha yartan inaan wato oo aan qaxo oo aan u qaxno ceelasha biyaha irsaaqadiina soo gelaysa waxaan ahaa hooyo gabadheeda u shaqayso aniga tukaan baa ii furna cashuur baan bixinayay bulshadii dadka wax isaysaan ka mid ahaa oo ama hal adeegii bulshada samaynaysa amase dawladdu ay cashuurta ka qaadanaysaan ka mid ahaa maanta laakiinse waxaan taaganahay anigana inaan barakaco gabadhii shaqadayda ka wato aan u barakaco ceelasha biyaha hooyadaas sheekadeeda way itaabatay magacaan ula baxay marka oo la hooyo magaalo hooyo magaalo waxaan ognahay dumarka soomaaliyeed adkaysigooda inay yihiin dadkii wadanka usoo dulqaatay maalin walba dagaalka iyo dhibaatada markay ku jireen waxaa jirta maanta oo nasiib dara ah inaysan ka mid ahayn dadka miiska siyaasadda go-aanka ku gaara oo arrin aada u xanuun badan sida hooyo magaalo kalena ay yihiin dadka dhibaatadu ay maalin walba taabanayso aniga wixii dhacay baryihii lasoo dhaafay kuma tilmaami kara nasiib daro waxaan ku tilmaami karaa in ay tahay mas-uuliyad daro ka imaatay siyaasi kasta iyo qof kasta oo xakameyn lahaa
ma kula tahay mas-uuliyadda cid gooni inay qaadanayso
waxyaabaha aan qoray ama qoraalo aan soo aan sameeyaa waxay ka mid ahayd hooyo magaalo kale dadka ah ma ay sheegi doonaan yaa mas-uuliyadda iskale ma dawladda iskale mise mucaaradka iskale laakiinse xanuunka ka dhashay cawaaqidka iyo isku tanaasul la-aanta ka imaatay dawladda iyo mucaaradka dhibaatadeeda baa saameyn doonto oo ay dareemi doonaan waxyaabaha laakiinse ugu nasiib darada badan oo aan dhahayo waxaa loo baahanya in wax laga bedelo waxay tahay bulshada rayidka bulshada rayidka waxay u baahan tahay inay noqoto dad un kale oo siyaasigu markuu qabka ka baxo ama se xukuumadda ama dawladdu ay qaban karaan waa inay celin karaan waa in xakameynu ay jirto
waa taa aad baad umahadsan tahay waan ku soo laabanaya anigoo su-aashaasi professor limano bulshada rayidka ka tirsan u wareejin doona senator nadir xildhibaan hore gaalgaala waxa uu leeyahay mas-uuliyadda waxay muqdisho ka dhacay dawladda ayaa qaadanaysa oo doorashadii laga rabay dalka gaarsiin weysay haddana laba sanoo dheeraada qaadato qalalaasii siyaasadda salka u ah arrimahaasi miyaad ma aqbalaysaan markaad fiiriso
horta waxaa jirta annagu inaan Soomaali baan nahayo inta badan dad wada is og oo wada maaragtay xogta is wada og se wada dhaafsataanna cidda diidan doorasho in la qabto waxaad moodaa inaan la tilmaamaynin si kale iyo caro kaleto iyo meelo kale maaragtay layska aadayo. Waxaan ii sheegaa oo hadda maanta aan rabaa inaan sheego waxay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo runtii waxa uu diiday isagu dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa uu u diiday inuu maaragtay maxaan ku yidhahdaa inuu lagu dhibaateeyo ayaa dhinaca kale loo wareejiyey. taas weye markaa midda caqabada ama dhibaatada ee ogaga timid shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadii. marka doorashada wixii lagu heshiiyey aada ogeysid 17-kii September wixii lagu heshiiyey dadkii gacanta utaagay baa ka mid ahaa ahayd ee la yidhi waa heshiis siyaasadeed, sidaa darteedna kama doodi kartaan, waa inaad ansixisaan. waxaa sidaas u ololeynayana waxaa ka mid ahaa maamul goboleedyada oo inta badan iyagu markaasi awoodda isa siinayay oo annagana in markaasi ay heshiiskaasi nagu qasbay inaan gacanta utaagno ka doodin. hataa runtii wixii lagu heshiiyey maalintaas yaa diidan waay. anigu waxaan tilmaami lahaa dadka diiday waxaa ka mid ah maamulkaasi oo Puntland kowbu ka yahay, isaga wuxuu yahay waa midka keliya ee caqabada ku ah inay doorashadan horey u socoto, maxaa yeelay wax isaga ka maanacaya ama ka horistaagaya in doorasho la qabto haba yeelatay ma jirto haddii siyaasad kale aysan ku dhex jirin. marka waxaan isleeyahay cidda diidan waa Soomaaliduna way ogtahay, adduunyaduna way ogtahay, shacabka Soomaaliyeedna way ogyihiin. cidda diidan dowladdu waxay diyaarna tahay oo hadda horka ugu dambeeyey wuxuu yidhi ninkii wixii ugu dambeeyey muxuu ahaa hadda waxay diyaarna tahay in wixii lagu heshiiyey maalintaasi in maaragtay maxaan ku yidhahdaa ii sheeg doorasho lagu aado maanta bal hala arko.
Puntland baad eedeyna soo jeedisay inkastoo aysan nala joogin, haddana wasiirada Jubbaland iyo Puntland shir jaraa'id ay ku qabteen Muqdisho waxa ay tilmaameen dowladdu markii ay sheegtay shirkii inuu istaagay waxay tilmaameen inay la socdeen shir socday laakiin aysan ogeyn shir fashilmay, taasoo ma aha mas-uuliyad si gooni loo saari karo.
ma jirto, waan ognahay shirka imaada mar walbaba labadii maalmood oo u dambeysay shirka inay yimaadaan bay diideen. shirka in meeshii uu taagnaa laga wado oo ay yimaadaan bay diideen. shuruudo aanan meesha ku jirina way keensadeen, shuruudahaasaan wadanaa, haddii shuruudahaas laga wada hadlayana miiska wada hadalka waa imaanaynaa, haddii kaletana ma imaanna ayay ahayd. saa darteed markaa maslaxadda iyagu markaasi ay arkaayeen tii uu farmaajo diiday ayaa iyaga dhinacooda loo wareejiyey. warku wuxuu ku dhan yahay tii isagu uu diiday inuu dalkiisa iibsado oo dadkiisa iibsado oo shacabkiisa u iibsado, tii ahayd rag ogolaaday bay ahaayeen nimanka diiday doorashada ka hor yimid.
waata ciddal iibinaysa laisweydiinaya su-aashaasi meesha u socoto. laakiin waxaan jeclahay Professor Liban Nafti, rawda waxay tiri waxaa loo baahan yahay bulsho rayad oo kale oo xakama noqon karta, taa ma tiin maanta warkaad eegto.
bismillaahi raxmaan, waxaan isleeyahay bulshada rayidka intii burburkii dalka uu ka dhacay hormuud waxay u ahaayeen abuurista adeegyada bulshada iyo wax allaale iyo wixii nabadda caqabad ku noqonaya in laga suuliyo. waxaan xusuustaa magaalada Muqdisho oo 70 isbaaro ay taalo gabdhihii iyo wiilashii civil society ay ku heshiiyeen inaan nin walbaba iyagoo qabaa'il kala duwana inay u tagaan oo yidhaha ilaa waa in laga qaada iyagoo isku duuban, wax weyn bay ka tareen. laakiin hadda waxaad moodaa awal wuxuu ahaa waxaa lala hadlayay nin hogaamiye kooxeed ah oo meel jooga oo qaraabadiisii iyo meel laga qabta leh ayaa laga hadlayay. maanta waxa weeye dowladnimaa lasoo gaar dowladnimada soo gaaritaankeedana gundhug bay u ahaayeen, yaana dhaafinay meeshaas oo shirarkii carta waxaa saldhig u ahaa civil society-ga si ay u tumaado dowladnimada Soomaaliyeed si usoo hanhana qaado ama u sameeyo iyaga ayaa kow ka ahaa. laakiin kolkii dowladnimadii ay dhisantay ay dadkii dowladnimo la bilaabay waxaa bilaabatay qolo walbaba inay kursigii iyo wixii masaalix kale ayaa soo baxay marka breshorkooda wuxuu ku haray keliya in ay culays saar ay saaraan oo isku dayaan waxyaalo kale. waxaa ka maqan walaashay rooda arinta ay tabayso waxaa ka maqan bulshada caalamka waxyaalaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah in ay mudaharaadyo isku soo baxaan waxaa ka maqan in ay gadood bulshadeed la sameeyo waxaa ka maqan in shaqo joojin la sameeyo waxyaalaha oo dhan marka duruuftaas duruufta waddanka ku jirtay iyo isla qabsiga bulshada rayidka ayaa waqti u baahday hadda laakiin waxaan isleeyahay sidii hore bulshada rayidka aada bay uga xoogan tahay waddanka oo dhan marka laga fiiriyo waxaa la sameeyey guddi isku xira oo connection isku wada xira oo dhammaan maamul goboleedyada madax bay leeyihiin marka hadda waxaa ku jira sektorada oo dhan sektorkii waxaa ku jira ganacsatadii waxbarashadii caafimaadkii midiyadii iyo wariyaasha wax kasta ayaa ku jira marka maalindhowd bayaanka aan soo saarnay sidaabuu ahaa haddaanan nabaddan magaalada muqdisho saanan laga daynin in la qaadi doono tallaabooyin si isku duuban in loo qaadi doono marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa annagoo dadaalkaa wadno ayaan maqalnay arrimahan farxadda leh iyo tanaasulkan ka yimi maamul goboleedyada labada ah iyo prime ministerkii qaatay madaxweynihiina uu waafaqay intaas marka waxaan isleenahay sidii ay ku hirgeli lahayen waxba badan bay soo kordhisay
professor liban waad mahadsan tahay gaagaala markii aan u imaano dhibaatooyinkii muqdisho ka dhacay saameynta adag ku yeesha dadka waxaa lagu eedeynayay mucaaradka xaafado ku yaala howlwadaag iyo hodan dadkii iyagoo aan dagaal fahansanayn ama dagaalba uu isa socon in guryaha intay u qaraacaan ay soo saareen oo ay dad fara badan ku barakaceen mas-uuliyaddaas dowladda miyaa qaadanaysa mise mucaaradka
sideedaba maaragtaa dhibaato meel nabada qofkii bilaaba ayaa qaadanaya in dagaal dhaco oo qorya la qaato in loo baahdo maxaa sababay waxaa sababay dowladnimadii dhibkaad aragtay soddon sano ummaddu ay dhibkaad aragtay kasoo martay haddana rajada weyn geliyey ummadda oo layskugu yimid oo jacayl iyo dowlad jacayl iyo dib u dhis iyo isdhexgal timid ayaa waxaa lagu riday god anigu waxaan dhihi karaa runtii wuxuu ahaa afgembi aan markaa dhiig ku daadan anigu markaa waxaan leeyahay dadkii arrintaas reactionka ka keenay ee yidhaahday may hayaana loo celin meeshii dadkaasu waxay ahaayeen dad ummadda soomaaliyeed badbaadiyey runtii waayo annaga waxaa xal ahoon inteenuba hadda aan iskula joognay oo qof walbaaba rajas xilligan markii lasoo gaaray ama xilliga doorashadu soo dhowdahay waxaan ognahay magaalada muqdisho o dhan hoteeladu way buuxi jireen adinkuna marqaatiya dhigatiin waxaa socday dhaqdhaqaaq xoog leh nin walbaaba wuxuu ordaa nin xildhibaan u orda nin marka madaxweynaha campaigner u noqda intaasaa soo geli jirtay laakiin hadda waxaa diiday yaa loo dhiibay horta cidda oday ay leedahay dalkan yaa oday looga dhigay waxaa looga dhigay dowlad aa loo dhiibay dowladdaasaa waxaa laga rabay inay ku soo sinto gacmaha ummadda mar kale dib ammaanadii ugu soo celisay tiraa annagu waxaan idiin diyaarinay miiskii aad ku tartami lahaydeen ee tartama hadday helaan waa la sugi lahaa 4 sano haddii ay waayaan ay qof kala qaataan sidii oo kale qor isku dhiifkay ayaguna iska tegi lahaayeen wax barbaleena ma lahaateen
nadiir baan jeclaha inaan siiyo dalka dowladda ayaa isku dhiidhiibay xukunka isku wareejiyey oo laba madaxweyne hore ayaa xilka isku soo wareejiyey ilaa madaxweyne farmaajo loo yimaado xilka lagu wareejiyey isku wareejintaasi marnaba maysan dhicin muqdisho in la qaxo ay dagaal gasho soo qaxitaankii iyo xaaladan in hub la qaato keentay soo uma eka dowladda aad la aragtay tahay inay halis ku tahay dimuqraadiyadda
maya waxaan horta heshiiskii 7-kii September bilaha laga joogo waad ogtahay waxayna ahayd xildhibaanka ugu dambeeya in December meeshay ku dhammaato in labada aqalba lasoo xulo tan kale heshiiskaasi ciddii ka hor timid ama diidayna waa wax laysku ogyahay waayo laakiin dowladdu runtii tanaasul badan iyo wax badan oo ay samaysay heshiiskaasi inuu socdo wax badan bay isku dayday ha ahaato way ku talagashay doorashada inay waqtigeedii ku dhacdo waqtigeedii inay doorashadu ku dhacdo dadkana waxaad moodaa waxyaalaha yaryar inay iskaga yar qasan yihiin ninka madaxweyne inuu u tartamo doonaya maalinta uu xildhibaanka yimaado ayuu madaxweyne u tartami karaa لكن waxaa raba marka laakiin in ayuu nimankaasi mucaarad ka oqleeyo maanta inay shacabki ay dhaxgalaan oo abaabul ay ku dhaxsameeyaan waxa uga fiicnay oo ciidamadii ay kala qaybiyaan oo ciidamadii ay iska soo horjeestaan oo qaarkood hubki ay dhinaca shisheey mucaaradka ay la galaan aan isleeyahay waxa uga fiicnay inay yiraahdaan habkii ay xildhibaanada doorasho ku aadi lahaayeen inay dowladda kala shaqeeyaan ra'yigaasi inay la yimaadaan alreemooya
iyadoonaga
waxaa nala gudboonaa waxay ahayd wixii nala gudboonaa heshiiskii aan ku heshiinay ee lagu heshiiyey ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kaas inuu shaqeeyo go-aankana uu kaasu ahaa cidda ka socon weydana waxay ahayd maamulada jira qaarkood bay ahayd
wateerarooda markii aad eegto dooda labada dhinac bulshada rayidkuna u imaan doonaa oo la isku tuurtuuraya cidda mas-uuliyadda qaadanaysa waxaad sheegtay in imaan doonto laiska caddayn doona laakiin in doorashadu ay dib u dhacdo khilaafaadkan siyaasaddu ay soo taagnaadaan saameyn intee leegay dadka ku yeesheen weliba markaad eegtaan nolosha muqdisho
saameyn adag oo aada u weynay ku yeelatay dhaqaalaha saameyn badan bay ku yeelatay oo waxaad arkaysaa dad badan oo qurbi joog ahaa oo rabaan inay waddanka kusoo noqdaan dhulal ka gataan dadka aniga aan arkay baan ka hadlayaa oo dhahaya waxaan sugaynaa xilliga doorashada ay dhacayso dad badan oo hami lahaa oo rabaa waxyaabo kala duwan inay waddanka ka samaystaan waddanka horeyba u socday dad badan baa soo noqonaya waddanna waxaa dhistaan dadkiisi markay dib ugu soo noqdaan marka saameyn adag ay ku samaysa qeybaha kala duwan dhaqaalaha ahaato amnigii farahu kasii baxayaa waxaa dhici karto hadda in qayladii waxaa la yidhi qayladii yarta qolaysa uga darinin saan haddii ay kusii socoto maantay nala taagan tahay oo dhibaatadii weli waa taagan tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro oo ay gaaraan dowlad goboleedyada heshiiskii September 17 la saxiixo maanta waxay u baahan tahay dhaqaajin waxay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in ay u talaansulaan shacabka soomaaliyeed ee aada aragtay dhibaatada aragtay beryihii lasoo dhaafay la kulmay ma ahan dadku waxay ka fakarayaan keliya shacabka muqdisho jooga inay saameysay waxay saameysay shacabka gobolada waxay saameysay shacabka qurbaa jooga sababtoo ee magaalo waxay ka nooshay magaaladu muxuu ahaa caasimadda waa madaxii waddanka haddii madaxa uu ku xanuunay jirka intiisa kale kuma caafimaadayso dadka dhan ay saameysay marka tanaasul uma baahna anaa gar leh uma baahna anaa geesi ah uma baahna anaa aqaana siyaasadda waxay u baahan tahay yaa u tanaasulaya shacabka oo aan god ku ridaynin waddankan waqtiga dheer ee qaadatay inuu soo baxo taasna waxaa loo baahan yahay inay dhexda u xirato dowladda federaalka geed dheer iyo geed gaaban u korto sidii loo keeni lahaa dowlad goboleedyada oo dhan ayna loo saxiixa lahaa heshiiska September 17 dowlad goboleedyadana waxaan kula tali lahaa in aysan xariga adkeynin xariga haddii la adkeeyo wuu go-ayaa
waa tahay professor liban waxaad la kulanteen dhinacii dowladda sidoo kale waxaad la kulanteen dhinacyada mucaaradka oo kasoo horjeeda hadda ciidamada ku haysta muqdisho waxaad iga warantaa dadaaladiinu labada dhinac sida ay usoo dhaweeyeen iyo haddii ay jiraan wax caqabado aad la kulanteen
bismillah waxaan isleeyahay markaan hadda la joogay caqabaadka horkorka laga tago markii hadda la joogay waxaad moodaa labada dhinacba way arkeen way u bislaadeen waxaa weeye waddankii magaaladii oo qaxwi ka dhacay dagaal waxyaalo aan la maqlaynin ee dhowr sano oo lagu dambaysay daryanka mataqaana rasaasta iyo rafaadka iyo habeenka waxa kala socda ayay ahayd subaxdii kolkii la gaaray magaalada bajaajka iyo maxaa la yidhaahdaa caasiyada shaqo kale ma qabanaynin wax kale mahay dad bay qaxinaayeen daraasadii ugu dambeeyey laga soo saaray waxaa la yidhi 60,000 oo qof inay subaxda keliya ay hadduu sii socon lahaana wax weyn bay sii gaari lahayd markii waxa ay arkeen eedu marka waa siday hadda yani walaashay tilmaamtay yaa leh iyo qof kastaba ma noqono qof kastaba shaabada way ku dhacaysaa xukuumaddana way ku dhacaysaa qoladan maxaa la yidhaahdaa mucaaradkana way ku dhacayaan labadaba walidaalika labadaba waxaana marka aan la kulanay way soo dhaweeyeen fikradda ah in la sameeyo laakiin waxa ugu horeeya xabad joojin iyo nabadda wixii siyaasaddana ha laga heshiiyo siyaasadda waqti bay qaadan kartaa laakiin waxaanan waqti yani aan sugi karin ilmaha iyo dadka rafaadsan iyo dhiiggaa daadanaya marka prime ministerka kolka aan la kulanayna aada buu usoo dhaweeyey wuxuu yidhi insha allah waana la falgelaynaa buu yidhi wixii dadaalo ah murashaxiinta kulka anaga la kulanay oo baaqooday iyo mumasilkoodii iyo kullin aan la kulanayna si xoog leh u soo dhaweeyeen arrintaas. Waxay yiraahdeen anaga waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan sameynay cabsi anaga aan cabsanay ayaa keentay anaga, laakiin haddii ammaan aan helo siyaasadda tartan baan ku tala jirnay, laakiin handadaad baan dareennay. Handadaadaas ayaan ma taqaana arrinta keentay. Marka haddii handadaadan aan weyno waan ma taqaanaa, waxba kama qabno nabadda inay soo noqoto. Marka baaqadaasaan anagana waxaa weeye, marka alxamdulilaahi dhinacyo badan oo odayaal oo dhaqameeda ugaasiya ayaa iyagana galay. Marka maamul goboleedyadii labada ahaa ee sida xooga u sameeyey, marka natiijadan fiican baa ka soo baxay.
Waa gartay senator Nadiir, madaxweynaha Soomaaliya khudbad ayuu jeediyey. Waxa uu sheegay sabtida inuu golaha shacabka ee baarlamaanka uu hortagay, waxaa ka muuqatay inuu aqbalay khudbadiisa sida dadka ay u fasireenba in 17-dii September heshiiskii la gaaray uu jecel yahay in la fuliyo weliba aan shuruud lagu xirin. Taa ma noqonaysaa, ama dadka qaar sida u fasirayaan maquul ay agtahay, in weli caqabad qiyaargelin la-aan ay muuqato?
Waxaa jirta horta baarlamaanku waa hay-addii sharci dejinta waaye. Sharcigan kuu sheegaye heshiiska ahaana wuxuu ahaa midkii baarlamaanku ay ugu dambeyntii la hor keenay waaye. Kan dambe ee 11 Abriilna waxay ahayd kii ay baarlamaanku iyagu go-aanka ee baarlamaanka soo saareen ee madaxweynahana uu siixay. Markaas waxay u malaynayaa si aniga ila tahay inuu madaxweynaha ka codsan doono, maadaama go-aankii saaxiibadii maamul goboleedyada iyo prime ministerkii iyo isagaba ay go-aankii ayadeen runtii baaqa ahaa ee dadka maaragtay walaalka samaha jecel ay soo jeediyeen, sida civil society oo kaleta ay soo jeediyeen, oo runtii ahayd in maaragtay maxaa ku dhaha wax laga bedelo wixii keenay xabad in laysku qaato. Runtii waxaan isleeyahay markaa madaxweynaha inuu codsi u geyn doono baarlamaanka uuna ka codsan doono in go-aankan dambe heshiiskan dambe ee dadku maaragtay ay dib ugu noqonayaan heshiiskii 17-kii September lagu daray 16-kii February in dib loogu noqdo heshiiskaas, baarlamaankuna ay laalaan heshiiskii dambe kulley, sida anigu aan qiyaastaan qiyaasiyo, taas buu ka codsanayaa baarlamaanka. Laakiin ma filayo inay baarlamaanka Soomaaliyeed inay hab kaleeto maaragtay shacabku laftirkoodu waxyaalo badan oo isla dhex mamarayeen baabriyaha labada beri baa la hadalhaye inay wax caqabad oo kaleeto ay jiri doonto ma u qabo. Saasaan isleeyahay madaxweynahana dastuuri waaye inuu baarlamaanka u hortago.
Laakiin qiyaargelin la-aan baa la sheegaya. Waxaa la leeyahay madaxweynaha hadii uu yidhi heshiiskii 17-dii September waa in sidiisii loo dhaqan geliyaa iyadoo aan wada hadal kale iyo shuruudo kaloo dheer iyo isan imaan, taama noqon kartaa khiyaargelin la-aan inay meesha ku jirto?
Khiyaargelin la-aanba maahaba. 17-kii September maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo madaxda dowladda dhexe madaxweynaha dhammaan way wada saxeexeen go-aankaasi. Go-aankii dambena wuxuu ahaa kii 16-kii February buu ahaa isagana baydhabo lagu qabtay, isagana ahaa in wixii xambixin ahayd markaasi soo noqday in laisu soo afkarto laguna kordhiyo wixii hore ee heshiiskii 17-kii lagu kordhiyo lagu daro tii markaa midda dowladdu ay rabto waxay tahay heshiiskii horey ku heshiinay oo lagu daray kii 16-kii February lagu daro kaas aan dhaqaajino oo doorashadii halagu aado.
Sidoo maadsan tahay gaagaala marba haddii ay sidaa tahay sidaa Nadiir uu sheegay, maxay tahay waxyaabaha keenaya maamul goboleedyada qaar inta ay warqad soo saaraan inay yidhaahdaan waxaa muhiim ah beesha caalamka haddii ay noo yeerto waan imaanaynaa Muqdisho, taasoo maaha caqabad dhinaca mucaaradka weli ka taagan oo aysan u muuqan in weli tanaasulaysa sameyn?
Taas horta waa aniga waxay tahay aragtideyda inay iska caddahay. Middaa waxaa laga rabay dowladda waxaa waaye madaxweynaha amase xukuumadda haddii ay maamul goboleedyadu ay dhaqaajin waayeen, ay arkeen inay qalad ku jiraan dalkii laga socodsiin waayey, inay u yeeraan la rabay indheergarada jira, madaxweyneyaal horaa jira, xitaa kuwan hadda tartanka rabo maahane, kuwa kale jira, bulsho rayada jira, culubudiina jira, inuu inta ummadda u yeeraan inaan war waxaanan meeshaan maraynaay nala arka nimankan dhibkaana ummadda kuwadan godan ku soconaay beriya nala eedina wadanka waa wada leenahay, bal nala arka in la yiraaha laga rabay dowladda, taasaa laga rabay.
marka waxaad muuqataa in laga garleeyahay hadda ayagu leeyihiin dawladda xukuma soconayaan war cidna la aragtaa oo goobjooga hal helo marka way raadinayaan kulli waa aaminkii meesha ka baxay haddana waxaad moodaa wixii lagu heshiin waay aadda waxa ka baxay shirka dawladda ka baxday mucaaradka ka baxay maamul goboladda ka baxay warku saas waay
rooda sidaad u jeedo doodan ay u socoto xaaladda siyaasadda dalkana lagu qiimeyn karo maamulada qaar durba waxay bilaabeen inay shaki ka muujiyaan kulanka soo socda iyo cidda casuumaysaba haddii marka xaaladdu ay sidaan sii noqoto ma la filan karaa shir soomaalida isugu timaado oo miradhal wanaagsan oo dhinaca doorashada la aadaa uu ka soo baxo
waxay ila tahay kulliba shirarkii hore hore uu socon waayeyba waxay ahaayeen shirar bay ahaayeen marka haddii aad isku wax intaad samaynayso aadan xalka iyo miradhalkeeda aada arkaynin wax ka duwan iyo waddo ka duwan in loo maro way ugula muuqataa weliba waxaan kusoo jeedin lahaa cidda dhexdhexaadka noqonaysa amase arrintan ka warqabayso bulshada rayidka door weyn markaan uga furan yahay culamaa udiinta ganacsatada dadka naxaya ee qofka siyaasadda haya iyo qofka siyaasadda doonayo siyaasadda buu rabaa indha kale ma laha marka waxaa dhici karto in dhinacyada heshiiska la rabo inay saxiixaan inay u jeedaan doorasho noocee ahaa soo bixi karto ma doorasho waxaa soo bixi karto uu ku guuleysto madaxweynaha taasna aysan ku qancaynin inay shakiyada noocaas oo kale jiraan amniga sidoo kale sida loo sheegay oo kale shakiyada ka muuqda uu jiro marka waxaa loo baahan yahay isku imaansho bulshada rayidka inay abuurto xaalad laysugu imaan karo iyo environment ama bea fiican oo dadka ay isku keeni karto oo sugi karto isku soo noqoshadii iyo is-aaminkii noqon karta aaminkii aad bay ukala dhumay aaday ukala fogaadeen waxaasoo dhan waxaa loo baahanya waxay tahay maalin dhawood godkan waxaan u saarnayn qarka inaan ku dhacno badbaadadeedina ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle ay waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan arrintan laga noqdo inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha inuu ku raaco madaxweynaha in dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadana ay ku raacdo sababtoo ee dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay hadday koonfur galbeed ay istaagto tiraahdo wixii lasoo saaro dhan kuma aana raacinin waxay noqon lahayd ciyaartii meesheeda inay taaganto iska daba wareegeyso madaxweynaha hadduu habeenkii khudbadiisa uu dhihi lahaa arrintaas ma aana raacin iyadan dhibaato kale sii abuur lahayd marka dhammaan waa lagu kala hormaray oo waa la kala qaatay go-aankii geesinimada lahaa iyo in dadka la badbaadiyo laakiinse dhammaan waxay wada mudan yihiin in loo mahadceliyo waxaana ka rajaynaynaa dowladda federaalka oo weliba xukuumadda ay hogaaminayso in arrintan waddankan badbaadintiisa iyo samatabixintiisa soomaaliyan ku wada hadalnaa soomaali fiican in lagu wada hadlo oo saacaddii badbaadada la wada raadiyo
guud ahaanba barnaamijka igala qayb galeen senator axmed macalin cumar oo nadiir loo yaqaano oo baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya ka tirsan iyo professor liban xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena bulshada rayidka ah ka mid a iyo rowda cabdulaahi colaad oo ah gabar siyaasiyad ah bulshada rayidkana u dhaqdhaqaaqda ee muqdisho ku sugan iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii hore ee soomaaliya xuseen maxamed maxamed gaagaale intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo